Ми у нашій студії вітаємо адвоката родин Небесної Сотні Віталія Титича та координатора ініціативної групи поранених та постраждалих на Майдані Ігора Чернецького, який також сам був постраждав під час тодішньої акції протесту 2013-2014 років. Ми не могли сьогодні вранці оминути цієї теми, тому що сьогодні, 21 листопада, є річниця, тобто у цей день кілька тисяч активістів та небайдужих вийшли на Майдан Незалежності, щоб висловити свою незгоду із тим, що тоді президент України Віктор Янукович не підписав асоціацію між Європейським Союзом та Україною. І саме цей день, 21 листопада, дав початок масовим акціям протесту, які згодом назвали Євромайданом або Революцією Гідності. Перше запитання в мене до адвоката родин Небесної Сотні Віталія Титича. Пане Віталію, кілька слів про те, як просувається, чи взагалі просувається процес щодо розслідування цих злочинів, які відбулися на Євромайдані. І наступне запитання. От зараз Юрій Луценко, і наскільки мені відомо, також очільник департаменту спецрозслідувань пан Горбатюк полетіли до Гааги, щоб обговорити можливості розгляду Міжнародним кримінальним судом злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності. От взагалі, для чого ці поїздки? Так, от десь до кінця нашим радіослухачам вони не зрозумілі, що хоче, чого хоче досягти генпрокурор цими поїздками і для чого вони важливі є?
Добрий ранок. Дійсно, для мене це теж, як для юристів, які мають уявлення про міжнародне гуманітарне право, доволі дивна поведінка. Тим більше поведінка в тому контексті, що вона здійснюється в такій публічній площині. Я нагадаю такі загальновідомі речі, що стосовно розслідування Міжнародним кримінальним судом, Україна відкрила цю юрисдикцію стосовно справ Майдану в вересні 2014 року. Допустила, хоча не ратифікувала і не підписала, не є досі членом Римського статуту, не є повністю стороною відповідно до нього. І прокурор Міжнародного кримінального суду, відповідно до процедури, почала процес попереднього вивчення. Зараз це попереднє вивчення знаходиться на другій стадії. Стадії взагалі 4. Так ось на цій стадії другій якраз має бути встановлено щодо юрисдикції суду на ці справи. І головне питання, яке було в минулому звіті, нагадую, це те, що прокурор не бачила на сьогодні обов'язкових для кваліфікації як злочинів проти людяності ознак широкорозповсюдженості і систематичності в цих злочинах, які були, визнаючи, що це є тяжкі злочини, проте недостатньо для тої кваліфікації для юрисдикції суду. І ключове питання, після того, якщо прокурор встановить, що таки було достатньо цих ознак, третім етапом це буде етап прийнятності, який визначається таким поняттям, як взаємодоповненість, комплементарність. Тобто прокурор має встановити, що Україна не хоче і не бажає проводити розслідування в відношенні цих осіб. Тому ось на цьому я хотів наголосити. Тому доволі дивно, що прокурор України їде в Міжнародний кримінальний суд, розуміючи, що третім етапом для прийняття Міжнародного кримінального суду буде якраз доведення факту його власної бездіяльності, оскільки він, відповідно до посадових обов'язків, має організувати вказане розслідування на національному рівні.
Як просувається взагалі розслідування по злочинах на Євромайдану? Взагалі, як родини почувають себе? Тобто вже третій рік, як ставляться судді до процесу? Чи якісь є зрушення взагалі, динаміка самого процесу? Як після трьох років?
Ми постійно намагаємось інформувати громадськість, оскільки стосовно стану розслідування руху, оскільки це наш єдиний інструмент дійсно щодо його просування. Загалом, підсумую, ситуація наступна. Департамент, який працював як міг того ж Горбатюка в тих умовах, які були, він був нещодавно фактично знищений, розформований під приводом необхідності передачі справ до суду стосовно Януковича, повністю, скажімо, не намагаюся підібрати форматне слово, неадекватна дія і оцінка. Ми про це говорили. І ключовий момент, який був, є і залишається після цього, це неналежне забезпечення вказаного департаменту ресурсами як людськими, так технічними та матеріальними. За таких умов, в яких працює цей департамент, він нарозслідував аж занадто багато, як на нас. Проте, очевидно, це далеко недостатньо, на думку як громадськості, так і безпосередньо потерпілих у цих кримінальних провадженнях.
Ну і, до речі, запитання до пана Ігоря Чернецького. Нагадаю, співкоординатор ініціативної групи поранених та постраждалих на Майдані. Пане Ігорю, а ви як відчуваєте? Процес рухається?
Да,
викликають людей на допит? Не знаю, з ними спілкуються? Як взагалі оцінюють ви?
Ну,
ви
особисто і... моя справа почала розглядатися в суді ще з липня 15-го року. І, відверто кажучи, ще розгляду, по суті, не було. Тому самі розумієте, наскільки він рухається. Так, термін там тримання під вартою продовжують кожних 2 місяці. Двоє під вартою, тому що саме мої події відбулися на розі Великої Житомирської і Володимирської, і тому, скажімо, це в окремому промадженні є. І, відповідно, судді міняються кожних там 3-4 місяці. Півроку, поки обрали тих самих засідателей, ну, зрушень ніяких, да? Тобто, фактично ходять наші адвокати, тому що, ну, ми якби займаємося вже, продовжуємо далі боротися в цій державі і на її кордонах. На сам суд, якби, ну, і часу ходити їй просто немає. Та зрушень, ну...
Тобто ви не бачите. А якщо говорити по тим, хто є в складі ініціативної групи, можливо, якщо є там в складі родичі загиблих, там ситуація хоч трохи якось, ну, не хочеться говорити слово краще, але тим не менш.
Ну, розумієте, моя справа, якщо б взяти моя справа, вона найбільш просунута. Тому за інші, взагалі, буквально декілька місяців, ну, найпізніше, це 3 тижні тому, одного з членів нашої ініціативної групи це запросили в Генеральну прокуратуру на ознайомлення з матеріалами справи. Тобто, фактично, її ще в суд не передавали. Та зрушень, ну, рівно...
А всі решта, я так розумію, вже на етапі якому?
На етапі, я так розумію, передачі до суду. Я так розумію. Ну, наскільки воно буде, і тому що ознайомлення з матеріалами справи, я думаю, наш пан адвокат не дасть збрехати, це не є ще моментом передачі до суду. А скільки воно там буде тягнутися, ну...
Важко сказати. До речі, про передачу до суду. Пам'ятаємо, коли йшлося про, знову ж таки, переформатування справи, та, тобто передачу її в інше управління, найбільшим ризиком називали об'єднання власне всіх епізодів в одну справу, тому що інакше ми говоримо про те, що насамперед комусь буде умовний строк, комусь ще щось, тобто десь різні темпи по кожному епізоду розслідування. І от зараз яка ситуація, пане Віталію?
Ну, головне такий меседж, який я хотів, і ми говорили після цього епопії з об'єднанням, роз'єднанням із так званою справою Янукович, що більшість тексту, навіть офіційних осіб, які коментувалися і мають до прокуратури, вони не мають ніякого відношення до кримінального права і процесу взагалі. І це важко перекласти на якусь юридичну мову, що там пропонувалось. Очевидно, ті, хто виступав проти цього, в тому числі адвокати, вони, намагаючись зрозуміти, що мало на увазі генеральний прокурор, вони оперували тими очевидними речами, в тому числі, про які ви кажете. Те, що на різних стадіях стосовно один епізод може включати багато, у нас багато складує багато суб'єктів, які є. І стосовно різних суб'єктів кримінальні провадження перебували, як ми чули, на різних стадіях. Але строк, зокрема, щодо запобіжних заходів, які вживаються, і строк самого визначеного КПК розслідування, він визначається по першому епізоду, з по першому суб'єкту, з яким об'єднано. Тобто такі об'єднання в тому контексті, які виглядали, ну, саме просте це і те, що було встановлено, що наслідком їх об'єднання і в одну справу буде порушення строків, вже які по деяких особах закінчують. Тобто говорити про якесь слідство в них просто було нереально.
Ваші очікування і взагалі перспективи, скільки ще будуть тривати судові засідання, наприклад, там в справах вбивства на Майдані, так? Пройшов третій рік, і наскільки сильною є доказова база? Наскільки мені відомо, завтра суд має знову піднімати питання обрання запобіжного заходу для колишніх баркутівців, так? Які приймали у цьому участь, оцих п'яти, серед них там Зінченко, Аброськіну і решті. Тобто продовження запобіжного заходу буде прийматися. Судом, от скільки ще реально будуть тривати суди, щоб там довести чи виправдати цих колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут»?
Ну, важко сказати, скільки вони будуть тривати.
Ну, це роки?
Загально відома річ, там, наприклад, наша колега його озвучувала доволі широко, Женя Закрєвська, і коментувала. Стосовно того, що відбувається зараз в процесі, зокрема призначення комісійної балістичної експертизи, да, звернув увагу, що ми стоїмо в черзі, ну, ми, умовно кажучи, весь процес стоїть в черзі на єдиний мікроскоп в Україні, на якому ця комісійна експертиза має проводитись. Я вже не кажу, що це за техніка така дивна, да, якого вона року, яка там база, хто її виробляв і хто її обслуговує. Це окрема трагедія. Я думаю, що це одні, повертаючись до того, щодо матеріального та ресурсного забезпечення розслідування, як цієї справи, так і всіх інших справ в цій країні. За три роки, ну, знаючи стан в цій галузі, розуміючи, що Україна поринула не тільки в епізодом вбивствах, а зараз ми знаходимося в стані війни. І балістичні експертизи, тобто це, ну, ключове буде для всіх кримінальних проваджень, які є. Ми не маємо на чому і як їх проводити. А їх вже тисячі накопичувалось. Я повторюю, це не тільки справа щодо розстрілу вбивства на Майдані. В такому ж ситуації відбувається будь-яке кримінальне провадження щодо там, де є використання вогнепальної зброї. І про це ніхто не говорить. Це нікого не опікує. В бюджеті немає коштів на якось приведення до якогось, ну, я не знаю, стандарту навіть, а
людського вигляду.
Якогось зародкового стану. Ми в глибокій, як це сказати, ямі в цьому напрямку.
Кризисному
просто
стані.
В глибокій, так. Да. Тому, ну, можете зробити висновки з цього. Балістика є основа цього розслідування, да? Ну, в принципі, це.
У мене запитання до пана Ігоря Чернецького з приводу того, от у мене таке відчуття, що процес тягнеться три роки, буде ще півроку, очевидно, ну, місяці точно будуть. Чи є якесь розуміння того, що будуть робити, приміром, та, учасники ініціативної групи, якщо процес буде затягуватись і не буде видно кінця цьому? Не знаю, якісь дії.
Якісь дії. Та, відверто кажучи, в нас основне наше завдання, яке ми ставимо перед собою, це про те, щоб не забули в соціальному аспекті всіх поранених і постраждалих на Майдані. Тобто надання якихось пільг, та, якихось там соціального забезпечення, тому що, відверто кажучи, якщо взяти від 2014 року до теперішнього часу, ми віднаходимо, знову ж таки, тих самих поранених, тих самих постраждалих, які не хотіли звертатися ні в правоохоронні органи, не хотіли звертатися ні в, скажімо, медичні служби для того, щоб це все засвідчувати. Ми їх, відверто кажучи, і притягуємо за вуха до Генеральної прокуратури, тому що потрібно знати всі епізоди, і це в першу чергу для наших адвокатів буде краще, тому що вони хочуть картину само собою буде виявитися. А яка наша подальша дія буде, якщо не буде належного розслідування? Ну, ви знаєте, ми ще над цим не задумувались, тому що мене так пан Італій розповідав, і в мене в голові крутиться закон Савченко, закон Савченко, закон Савченко. Це якщо взяти до уваги, що там мої, наприклад, да, сидять під вартою з січня 15-го року, тобто це в січні їм буде під вартою, вони вже 2 роки, відповідно, це не 4 роки, так, під вартою. Ну, так вони підзатягують до того, що просто потім відпустять, да, і на тому кінець буде. А так як вони сидять достатньо в тепличних умовах, це я точно знаю, тому що є там пенітенціарні служби знайомі, які розповідають нам. Дійсно, вони в нормальних умовах перебувають.
Тобто, але поки що чекаємо рішень суду, та передачі до суду окремих епізодів і рішень суду.
У мене таке відчуття, що це комусь невигідно. Невигідно на досить великому, високому рівні. І чому це так, і як з цим боротися, я не можу пояснити.
До речі, з приводу того, хто, власне, перебуває, може бути вже звільнений. Чи є якісь такі ризики по окремих підозрюваних або заарештованих? Пане Віталію.
Ви маєте на увазі...
Тих, хто підозрюється у справах.
Якщо запобіжні заходи, да, то угу. У нас це терміни досудового розслідування взагалі. Да, вони керують. Ну, поки звільнення від кримінальної відповідальності, просто акцент не з-під варти, а звільнення угу. від кримінальної відповідальності, так збігають строки по даїшниках. Це епізод автомайдану, винесення, складання завідомо сфальсифікованих протоколів. Це не тяжкий злочин. В тій кваліфікації, які готують до суду, як вони подаються, це окрема тема, да, але угу. те, що воно розірвано в цій частині є. Більшість злочинів є тяжкими, про які ми говорили, навіть в тій кваліфікації, які висуває Генеральна прокуратура. Поки, в принципі, час є, але що змінюється за час? Очевидно, що вже через 3 роки це не підстава, скажімо, для істерик, але підстава доволі серйозно задуматись. І саме на акценті не просто там, чому не розслідується, а дійсно вказати, хто в цьому винен. Я підкреслюю, що сьогодні ми впевнено говоримо на встановлених фактах, що неякісне розслідування, відсутність глобальних результатів і просування – це відповідальність генеральних прокурорів України, які були і які є. Слідство не забезпечено належним ресурсом для належного просування.
Пане Віталій, в нас буквально залишається 1.5 хвилини. Скажіть, будь ласка, от взагалі, які настрої є серед родин? Так, пройшло 3 роки, ви є один з адвокатів родин Небесної Сотні. Взагалі, чи люди хочуть далі справу рухати далі, чи помалу вже зневіряються? От такі ваші особисті відчуття.
Я би не об'єднував такі, я не дуже люблю ці такі, вони позапроцесуальні, позаюридичні об'єднання родини. Я там представляю 15 потерпілих, наприклад. Це мої клієнти, хоч і пробоно, і з кожною людиною я працюю, розмовляю, в тому числі психологічно. У нас є бачення цього процесу, ми розуміємо всі ці проблеми, і ми будемо йти стільки, скільки треба. До цього процесу тими методами, які будуть належними для досягнення мети.
Почули вас, дякуємо. Нагадуємо, гостям студії громадського радіо є адвокат родини Небесної Сотні Віталій Тітич та співкоординатор ініціативної групи поранених та постраждалих на Майдані Ігор Чернецький.